habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha oktoobarna ay ku beegan tahay 16 sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawiya dunida oo idin la socotiin doona anigoo jamaal axmed cismaan khudbada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaakim damiin ku sii daayay cabdalla axmed muumin oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda suxufiinta soomaalida.
11-kii galabnimo ayaa waxaan ku sii daynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah, marka taas waxay ka dhigan tahay in weli xogeyaha guud ee cabdalla muumin uu maxabuus uu yahay oo qaab damiin ah uu ku sii joogo bannaanka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca abaaraha waddanka ka jira.
waa warbixin aada khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab ah looga jawaabo. dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah, waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ee ugu dambeysay roob kama di-in.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada. wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in rag hubaysan ay 11 qof ku toogteen goob ciidamada ruushka lagu tababaro, waxaana dharbaaxadaasi ay ugu dambeysay ay soo gaartay ciidamada madaxweyne Vladimir Putin tan iyo markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine. wakaaladda wararka ee Raya ayaa waxa ay soo xiganaysaa wasaaradda gaashaandhigga ay tilmaantay in 15 kale ay ku dhaawacmeen toogashada ka dhacday gobolka Belgorod ee koonfur galbeed ruushka, kuna yaalla xuduudda Ukraine markii ay 2 nin oo hubaysan weerar ku toogteen koox si mutadawacnimo ah isugu diiwaangelinayay inay ka qayb galaan dagaalka socda. waxay sheegtay in 2 nin ee toogashada geystay ee ka soo jeeda jamhuuriyadda ka tirsanaan jirtay midooda Soviet aysan magacaabin, ayna islamar ahaantaasina toogasho lagu dilay. qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee ruushka ayaa sheegay in tirada dadka dhaawacmay ay ka badan yihiin tirada dowladdu ay tilmaamtay. guddoomiyaha gobolka Belgorod Gladkov ayaa saaka waxa uu sheegay sida uu hadalka u dhigay in dhacdo xanuun badanna lala beegsaday cutub ka tirsan ciidamada, waxaana uu sheegay in ciidamo ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin dad rayda waxay la soo gaartay. midooda Afrika ayaa xadda maanta ay ugu baaqay dhinacyada isku haya Itoobiya inay dib ugu laabtaan wadahadallada nabdeed xilli ay sii xoogaysanayso rabshadaha ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas. guddoomiyaha midooda Afrika Muusa Faki Maxamed ayaa sheegay in walaac xooggan ay ka qabaan rabshadahaasi xumaanaya. waxa uu tilmaamay war laga soo saaray guddigaasi oo lagu yidhi guddoomiyuhu waxa uu soo jeedinayaa dhinacyada inay dib u soo celiyaan wadahadallada sida heshiiskooda dhigayo, inay wadahadallo toosa ay ku yeeshaan Koonfur Afrika oo ay ka qayb galaan koox sare uu hogaaminayo wakiilka midooda Afrika u qaabilsan geeska Afrika, beesha caalamkuna ay taageerto, ayaa lagu yidhi qoraal la daabacay. magaalada Shiir oo ku taalla waqooyi galbeed ee gobolka Tigray ayaa dhowr maalmood waxay duqeymo la beegsanayay ciidamada iskaashanaya Itoobiya iyo kuwa Eritrea, iyadoo la sheegay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gartay dagaalka ka socda gobolka oo dhinaca ka dhanaa jabhada. hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga oo ka mid ah hay-adaha gargaarka ee gobolka Tigray ayaa waxa ay tilmaamtay in qof ka mid ah shaqaalaheeda uu ka mid ah 3 qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday magaaladaasi. madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka isagoo oo muujiyey walaaca uu ka qabo rabshadahaasi xumaanaya ee saameynta ku yeelanaya dadka rayidka, waxaana uu baaqay labada dhinac inay wada hadal nabadeed galaan. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in dowladdiisu ay hirgelin doonto bandow xilliga habeenkiya, kaasoo saameyn doona goobaha cibaadada, kuwa madadaalada, socotada iyo dadka kale ee ka baxaya 2 degmo oo cudurka Ebola ku faafayo gudaha waddankaasi Uganda. tallaabooyinkan ayaa waxaa looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka Ebola, waxaana si degdeg ahi looga dhaqangelin doonaa degmooyinka Mubende iyo Kazanda ee bartamaha Uganda oo xudun oo cudurka Ebola, sida uu Museveni sheegay isagoo khudbad kula hadlayay dadka television kana laga sii daayay. Kuwan waa tallaabooyin ku meel gaar ah lagu xakameynayo fiditaanka Ebola. Waa inaan dhammaanteena la shaqeynaa maamulka si aan cudurkaani ugu soo afjarno waqtiga ugu yar ee suurtagalka, ayuu Museveni yiri. Museveni ayaa sheegay in 19 qof ay u dhinteen tan iyo markii dalka Uganda uu markaasi ku dhawaaqay in cudurka Ebola uu ka dilaacay 20-kii bishii September. Afar maxbuus ayaa ku dhintay dab xalay ka kacay xabsiga Evin ee caasimadda Iran, sida uu sheegay garsoorka Jamhuuriyadda Islaamiga ah oo waayadan dambe ay ruuxayeen mudaharaadyo muddo bil socday oo ka dhashay dhimashada Mahsa Amini. Afarta maxbuus ayaa dhintay, kuwaas oo u dhintay qiiq ka dhashay dabka, iyadoo 12 iyo 16 kalena ay dhaawacmeen, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta Miisaan Online oo ay leedahay hay-adda garsoorka waddankaasi. Waxaan warkow intaasi ku daray in afar ka mid a dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halisa. Kooxda xuquuqul aadanaha ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maxaabiista kadib markii rasaas iyo qaraxyo laga maqlay gudaha xabsiga markii uu dabku ka kacay xabsigaasi. Warkii dunida dhegaystayaal, waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay-adaha gargaarka ayaa sheegay inay weli jirto cabsi dhinaca macluusha oo ka dhalan karaysa dhibaatooyinka waddanka ka jira ee Soomaaliya haddii ay baaqdaan roobabka deerta ee xilligan la filayo ama ay dii waayaan roobabka ku filan baahida ballaaran ee taagan awoodeed. Aqoon-yahanada ayaa soo jeedinaya in si gaar ah loogu gurmado dadka u nugul dhibaatooyinka ay ugu horreeyaan carruurta. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa jimcihii aynu ka soo gudubnay warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xaalad nafaqadarri ay wajahayaan carruur fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ay saameeyeen abaaraha ba'an ee dalka ka jira. Haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dhibaatada carruurtaasi haysata iyo khatarta ka iman karta haddii aan xaaladooda laga jawaabin. Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Warbixinta ay soo saartay, ay soo saareen hay-adaha caalamiga ee ugu horreysa hay-adaha qaramada midoobay WFP wuxuu la xilsaaran cuntada adduunka ku saabsan macluusha iyo gaajada wajahaysa ciyaalka Soomaaliyeed oo tiro aad u badan lagu sheegay 98,000 oo ilmo in ay labada bilood soo socoto ay wajahayaan gaajo. Konton iyo taqriiban 9 in ka mid ahna ay u dhiban karaan haddii aan 2 bilood soo socota aan la gaarsiinin gargaar degdeg ah. Waa warbixin aad khatar u ah, waa warbixin u baahan in si dhab ah looga jawaabo. Dowladdu waa dhanka kale waa inay saaxiibadeed la kaashato. Waa duruuf caalami ah, waa xaalad caalami ah. Waa dalka waxaa ku dhacay 2 sano ugu dambeysay roob kama di'in, cudurkii COVID-19 iyo xaalada isbiirsaday baa jira. Saa darteed dowladdu saaxiibay leedahay saaxiibadeed waa inay iyadana la kaashato hay-adaha caalamigana. Waa waqtigii ay shaqadooda qabsan lahaayeen, iyakuna waa inay fariin cad oo ku saabsan u gargaaridda ciyaalka Soomaaliyeed waa inay la gaarsiiyo kulligeenna. Waa inaan iswada garab istaagno.
Sidoo kale Doktor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika ayaa sheegay inay muhiim tahay in digniintan si dhab ah loo qaato, isla markaana gurmad lala gaaro carruurta Soomaaliyeed ee ay nafaqadarridu hayso.
Waxay la tahay in ay muhiim tahay in si dhab ah loo qaato digniinta hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadnimadu ay ka muujinayaan in ilmo badan oo Soomaaliyeed aad u da'yar ay dhibaato ku imaan karto, macluulna u dhiman karaan bilaha soo socda haddii aan si dhaba inta loo qaad digniintaas aan layska xil saarin oo aan arrinta hadda loo howlgelin. Waxaana isleeyahay mas-uuliyadda ugu weyn hadda waxay saaranta ay ku dhacaysaa waa dowladda federaalka Soomaaliya oo looga baahan yahay inay inta dareenkaas si dhaba u qaataan, dad u xil saaraan oo dagaal keliya aysan ku mashquulsanaan. Wasaarado badan ayaa jira oo arrinta u xil saaran, hay-ada caalamiga oo badan ayaa jooga waddanka, kuwa loo kala ayaa ka jira waddanka oo NGO ayaa ka shaqeysa qandaraasyo qaata. Waxaasoo dhan inta la abaabulo oo madax iyo maamul loo sameeyo oo la jiheeyo dadka Soomaaliyeed oo ilmahoodu baaba'ayaan in loo gurmado ilmahaas in la badbaadiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaaraan waxaabahay u baahan yihiin si looga baaqsadeen dhimasho badan ee dhacdo.
Aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in waqtigan dalku uu ku sugan yahay xaalada isugu jira colaado iyo abaaro, sidaa awgeedna loo baahan yahay in la sameeyo dadaal dheeri ah oo ku qotama sidii loogu gargaari lahaa caruurta wajahaysa nafaqadarrida ay abaaruhu sababeen, sida uu ku waramayo Doctor Cabdicaziis Nuur Caabi.
Qaabab badan ayaa wax looga qaban karaa dhibaatada soo wajahday bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta oo macluul wajahaya runtii adag, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kaloo caalami ah oo warbixin soo saaray jimcihii. Haddaba walaal, xilligan la joogo marxalad adag ayaa lagu jiraa, marxaladaasoo ah mid dagaal iyo mid abaare, waana laba dhibaato oo aada u waaweyn. Runtiina waana xilli loo baahan yahay Soomaalidu inay isku gurmato, gurmadkaasna uu noqdo mid runtii la taaban karo oo ka bedeli kara xaaladii dadku ay ku jireen. Wax waa marka koowaad walaal, waxaan soo jeedi lahaa in dadka Soomaaliyeed si gaara isugu gurmadaan, gaar ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool, inay u sameeyaan dadkooda dhibanaha ah, inay gurmad u sameeyaan oo xaaladda adag ku jira oo macluusha ah, sida caruurta Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa mustaqbalkooda iyo noloshooda.
Ugu dambeyntii, Doctor Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha bani aadminimada ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan la joogo waqtigii ay isku gurman lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hortago halista ay qarka u saaran yihiin ubadka Soomaaliyeed.
Caruurta Soomaaliyeed ee nafaqadarrada ula ildaran xeryaha barakacayaasha ee abaaraha iyo colaadda ay saameeyeen, waxaa wax looga qaban karaa in dowladda gurmad degdega ay u fidiso caruurtaas ku dhow nus milyoon oo noloshooda ay badbaadiso. Sidoo kale waxaa wax looga qaban karaa in hay-adka maxalliga ay iyadana doorkooda ay ciyaaraan, ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagana la rabo inay badbaadiyaan ubadkooda, xawaaladaha Soomaaliyeed oo runtii qayb libaax leh ka qaadata mar walba abaaraha ummadda ku habsatay oo gurmad degdega u fidiyo dadka dhibaataysan. Ayagana waxaan la iloobi karin in ardayda Soomaaliyeed dhammaan dugsi hoose dhexe jaamacaadka in loo gurmado, baraha bulshada arrinta qayli dhaan laga diro, oo maaragtay $2 iyo $5 aan lagala bakhilin ilmaha Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan xusayaa in ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka qaranka, ay mushaarkooda 5% ay ugu deeqaan 3 bilood oo soo socoto ilmaha Soomaaliyeed.
Abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya ayaa keenay in hay-adaha caalamiga ay qaylodhaan ka muujiyaan nafaqadarrida ay la ildaran yihiin caruurta Soomaaliyeed, kuwaasoo badankooda ku dandaraysan xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Somali Journalist Syndicate SJS, Cabdalla Axmed Muumin, oo maalmahan u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa lagu sii daayay qaab dammaanad ahaana. Hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha ayaa cambaariyay xarigan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrintani ka wareystay Hanad Cali Guuleed, oo ah xogeyaha tababarada ee SJS, kuna sugnaa maxkamadda intii Cabdalla Muumin. Waxaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u dhacday dooda maxkamadda.
Waa maasan tahay maanta shantii saac ayaan tagnay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir, halkaasoo lagu ballansanaa in maanta waxaada dib loo qaado maxkamadda xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin, oo muddo 5 maalmood u xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya. Markii aan tagnay maxkamadda, xaqiiqdii waxaa nagu dhacday wax la yaab leh. Markii dhowr garsoore ay diideen inay qaadaan dacwadda Axmed Cabdalla Muumin, ilaa 3 garsoore ayay martay. Ugu dambeyn garsoorihii ugu dambeeyey ayaa qaaday maxkamadda Cabdalla Axmed Muumin. Waxaa sidoo kale la yaab lahayd in goobta ay ka maqneyd wasaaradda warfaafinta oo ku qorneyd dacwadda kadanka ah xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin, mana jirin kiisas muuqda oo cad oo maxkamaddu ay soo bandhigtay ilaa hadda oo lagu helay ama loo haysto Cabdalla Axmed Muumin. Ugu dambeyntii 11:00 galabnimo ayaa waxaan ku sii deynay qaab damiin ah oo muddo 45 maalmood ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in wali xogeyaha guud ee Cabdulla Moomin oo maxbuus u yahay oo qaab damiin ah oo ku sii joogo bannaanka. Runtii waxaa jiray intaan goobta ku sugnayn cadaadis xoogan oo maxkamadda uga imaanayay dibadda, horena saa ognahay oo aan u sheegnay shirar jiraayid oo aan ku qabanay magaalada Muqdisho warbaahinta aan ugu sii deynay culeyso aan ka digaynay shalay oo ku aadanayd in uu uga imaanayay culeysyadaas garsoorka wasaaradda warfaafinta iyo villa Soomaaliya iyo hay-adda NISA. Marka tii ayaa dhacday, Cabdalla waxaa loo deliishaday qodobka 32 iyo 35 xeerka ciqaabta oo ku xusnaa Sumcaadin. Markii la weydiiyey garsooraha u weydiiyey dhinacii kale ka joogtay difaacyaasha oo goobta ka maqnaad wasaaradda warfaafinta oo aysan soo xaadirin, waxay sheegeen in Sumcaadin wax la xiriira marka uu ku kacay xogeyaha, iyo sidoo kale in maleeshiyaad uu isticmaalay markuu shirka jiraayid uu qabanayay 10-kii bishan kooxaha kacdoonka ee gacanta siinaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dhammaan eedeymaha oo idin ma muuqan kuwo lagu ciqaabi karay ama lagu eedayn karay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed. Cabdulla Moomin hadda bannaanka ayuu joogaa, laakiin maxamed waxaan kuu sheegay in qaab damiin ah uu bannaanka uu ku joogo, taas oo tusaale u ah in la doonayo in uusan marnaba uusan hadlin xogeyaha.
Marka yay tahay cidda soo dacweysa ee sida rasmiga maxkamadda aada ula tiigsateen?
Waayahay, markii hore isku tutur ayuu galay xariga Cabdulla Axmed Moomin garoonka diyaaradaha waxaa ka qabatay hay-adda NISA iyadoo aysan haysan waqad waarna oo lagu xiray Cabdulla Moomin. Muddo ayaa lagu hayay hal maalin iyo hal habeen ayaa lagu hayay NISA. Kadib NISA waxay u wareejisay taliska TID-da ayaa geysay markii dambe maxkamadda gobolka Banaadir. Marka maxkamadda ka hor intaan la geyn ayaan u tagnay, waxaan weydiinay cidda soo eedeysay, ma aysan noo sheegin cidda soo eedeysay. Laakiin markii dambe oo warqadda lasoo qoray, waxaa warqad ku cadeed in Cabdulla Moomin uu jibiyey go-aan ay soo saartay ama xeer ay soo saartay wasaaradda warfaafinta. Marka waxaa ku cadeed warqadda in wasaaradda warfaafinta xeer ay soo saartay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdulla Moomin oo markaasi wasaaradda inuu su-aalaysan ayuu ahay noo sheegay. Dhinacaasna meesha way ka maqneyd. Markii dambena wasaaraddu waxay soo saartay warqad oo ay ku sheegayso in booliska ay haystaan. Marka meesha waxaa ka cadeed isku tutuur iyo arrimo siyaasadeed in xogeyaha loo haysto.
Kaasi waxa uu ahaa Hanad Cali Guuleed oo u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Cabdulla Axmed Moomin loo hayo eedeymo la xiriira dhinaca amniga. Wasaaradda ayaa ugu baaqday xeer ilaalinta inay shaaciyaan cadeymaha loo hayo eedaha ka dhanka ah, waxaana wasaaraddu ay sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda wariyaasha. Gurdhaweed oo aynu la xiriirnay wasaaraddu waxa ay noo sheegtay in kiiska uu weli maxkamad yaallo aysan ka hadli doonin inta ay maxkamadii hortaalo. Hay-adaha kale ee dowladda sida nabadsugidda iyo booliska ayaana weli ka hadlin xariga Cabdulla Axmed Moomin. Waa tahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dowladda cusub ee u dhowaan soo magacaabay ku soo daray Soomaalida dalkaasi oo xilal kala gedisan uu ka siiyey. Xilalka sare ee Soomaalida uu magacaabay waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga, afhayeenka madaxtooyada, agaasimaha hay-adda dambi baarista Kenya oo shalay loo magacaabay Maxamed Amin Ibrahim oo ah nin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya, iyo xilal kale. Haddaba xilalka sare ee loo magacaabay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya maxay uga dhigan tahay Soomaalida halkaasi degan? Waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya ayaa aad looga hadalhayaa bulshada Soomaalida, gaar ahaana siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta uu dhowaan dowladdiisa cusub uu ku soo daray madaxweynaha Kenya William Ruto. Soomaalida Kenya ayaa sidoo kale hadal haysa in dowladda madaxweyne William Ruto ay ka mid tahay mid ka mid ah dowladihii dalkan soo maray ee ay Soomaalida Kenya ka soo jeeda ay xilalka ugu badan ay ka qabtaan. Ilaa hadda dowladda cusub ee William Ruto uu soo dhisay ayaa waxaa ku jira in ka badan 5 xubnood oo Soomaali ah, kuwaasoo loo magacaabay xilalka sarsare ee dowladda. Waxaa u dambeeyey xilkii shalay loo magacaabay Maxamed Amin Ibrahim oo loo magacaabay madaxa hay-adda sirdoonka iyo dambibaarista Kenya. xamed amiin ayaa ah nin Soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxa ka sii horeeyay Aadan Barre oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga Kenya iyo Hussein Maxamed oo isna loo magacaabay afayeenka iyo madaxa warfaafinta ee madaxtooyada Kenya dadka aadka u hadalhaya xubnaha cusub ee Soomaalida looga magacaabay dawladda madaxweyne Ruto waxa kamid ah Soomaalida ku nool Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi hadaba maxay xilalkaan sarsare ee loo magacaabay masuuliyiinta Soomaalida ee Kenya ee uga dhigan tahay bulshada Soomaalida ee Kenya Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu kamid yahay masuuliyiinta Soomaalida ee xaafada Islii
Soomaalida waxay ugu dhigan tahay wax aad u weyn waxa la socota waddankan tan iyo gumeysigii iyo xornimada waddanka la qaatay madaxweynaashi hore ee intii aan waddanka uu samayn waddan xisbiya badan yeesho dimuqraadi ah oo ka hal xisbi kale taliye ka talin jiray Moy iyo Kenyatta iyo wixii horey ee Soomaalidu way dulmanaayeen dhibaatooyin badan ayaa dul saarnaa sida emergency law horumarkana dhinaceeda waa aad ay ugu liidatay wax horumar ma jirin laakiin 20 sano ee la soo dhaafay tan iyo maanta waxa muuqda Soomaalida inay dawladda si fiican ugu dhax muuqdaan ha ugu dambeysa midan hadda madaxweynaha cusub ee William Ruto xilal waaweyn ayuu Soomaalida u magacaabay wa ilaahi mahadis anaga Soomaali ahaan maadaama dadka dalka inta badan loo maleeyo dad ah second citizenship dad wadaninimada labaad ah oo xagga sharciiga la la qaatay iyo waalayn badan ah dhibaatooyin badan ilaa hadda inaga hayaan
Soomaalida Kenya ka soo jeeda iyo kuwa kale ee dalkan ganacsiyada kala duwan ku haysta ayaa hore uga caban jiray dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmaan hay'adaha dawladda gaar ahaan in nidaamka dawladda loo adeegsado Soomaalida Fuad Ahmed oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkan Kenya ayaa aaminsan in tilabada magacaabista masuuliyiinta Soomaalida ee xilalka sarsare ee dawladda Kenya loo magacaabay ay wax badan ka bedeli doonto cabashooyinkii hore ee ay bulshada Soomaalida Kenya ay ka qabeen hay'adaha dawladda.
Arinta horta wax badan waa ka bedeleysa inkastoo wadankan uu yahay wadan dimuqraadiyadiisa ay gamurtay oo in badan ay soo taagneed oo qof maanta la magacaabay uu ka bedeli karin wax badan laakiin markii miiska talada laga gaarayo uu fadhiyo qof dareemaya in dibka laga wada hadlaayo oo waliba qofka fadhiyo qof iska fadhiyo uu ahaayna qof systemka hore uga soo shaqeyn jiray maantana awood sare ka haya hadii uu fadhiyo waxay ka dhigan tahay in uu fikirkaas oo Soomaalida ay qabto inuu miiskii wada hadalka geyn karo miiskii wada hadalkana inuu ka gudbin karo oo fal wanaagsan oo Soomaalida sidii hore loola tacaamuli jiray si ka bedelan oo waliba ka baaxad weyn in uu ka qayb qaadan karo qof kasta oo mas'uul ah oo matala umada Soomaaliyeed Soomaali kaliyana ma matalan dadka xilalka badan loo dhiibay hadda waxay matalan qaranka dhan waxayna noqon doonaan dad ka soo dhalaala insha Allah waxa yeelay dawladda hore iyo ay ka soo iyo institution hore ay ka shaqeyn jireen waxayna hadda ku soo galeen ma aha qof jacleysi ma aha waa dadaal u soo galeen
Kenya waxa ku nool bulshooyin kala duwan oo ay Soomaalidu ka mid tahay bulshooyinka kale ee wadanka oo ay ku jiraan kuwa ay Soomaalidu dariska yihiin ayaa aad u hadalhaya xilalka sarsare ee ay Soomaalidu ay ka heshay dawladda cusub ee madaxweyne William Ruto
waxay u arkaan horta nin ku ogol horumar waa yaryah laakiin Soomaalidu waa waxay xaq u leedahay waa muwaadiniin degan inta soo dowlad goboleed si gaar ahna waliba u degan 8kii gobol oo wadanka Kenya maro ka koobnaa intan dowlad goboleedada loo guurin ayay gobolada gobolka ugu weyn gobolka ku xigay lahaayeen marka ma aha dad oo ku helay najacleysu kuma helin waa dad ku helay khibradooda dadaalkooda iyo kartidooda marka waxa la oran karaa siyaabaha horumarinta ah oo wadanka hadda ka jira waxay tahay in qof kastaba lagu jaaiseeyo muxuu soo shaqeystay waxa wadankan wax ku dhiseen waa dimuqraadiyad yaa qof soo dhistay yaa dawladda maanta xukunka haysa yaa la shaqeynayay markii ololaha lagu jiray intii ka horeysay marka hadda dadka la wada magacaabay ayagoo idin
gobolka Waqooyi Bari oo ay inta badan ay ka soo jeedaan Soomaalida xilalka sarsare ka qabta hay'adaha dawladda Kenya waxa ka taagan abaaro wadooyinka oo burbursan iyo dhibaatooyin kale oo dhanka nolosha ah oo ay wajahayaan bulshada Soomaalida ee gobolkaasi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
أدبو مهسين خضر دقيستيال مركان نكوسو دوادا برنامج كويعتان كدقيستاها أو دحليدان كدقيستان نور حسن نور بخاري أيان لسعود سينية
kulanti wanaagsan dhageystayaal todobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunada ku dhaca dhimirka Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda dhaqaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeyay uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya waxaa marti igu ah Dr. Cabdul Qadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdul Qadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Bal marka hore noo faahfaahi in cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurrada dhimir ku dhaca waa fara badan yihiin, sababaha keena waa badan yihiin. Marka haddii cudurrada si guud looga hadlo, waa ciidda iska badan yihiin oo noocyo badan weeyaan. Laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena. Sababaha keena marka badanaa waxaa la isugu keenaa sababo biological ah, psychological ama environmental. Marka su'aashan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fiir, magarad, ama infection oo cudurrada jeermis iyo virus waxay keeneen oo maskaxda ku dhacaya, weliba gaar ahaan in marka la yiraahdo maskaxda si koreyso ayaa ku dhaca, waxay noqon karaa injury jib gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalinayo. Saacadda ilmaha dhalinayo kale haddee fool dheer uu ku dhasho, foosha ku dheeraato oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato, waxaa imaan karta dhiiggiina inuu marmar ka xirmo, hawadiina ka xirmo. Taas marka maskaxdii cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac. Kadib cunugaas markuu weynaado, waxaay u badan tahay in la soo baxo cudurro badan oo xagga dhimirka. Waxaa kaloo keeni kara balwada. Balwadaha way keenaan cudurrada maskaxda. Cudurrada maskaxdana balwado way keenaan. Marka balwadaha ka mid ah iyo afar kale jira sidii nafaqo darro, qofka markuu suuliyoobo liid oo kale waxaa dhaha jira sunta liidka oo waayahan dambe aad ugu badan badaha iyo wax noocaasa. Qashinkan badan lagu daadinayo maanta badda. Waxaas oo poisonkaasu gaaraya ilmaha markay maskaxdiisa korayso. Markaas biological ayaan intaas ugu soo koobi karnaa. Psychological ayaa jira, maxaa ka mid ah trauma wax la dhahaa jira, yani ilmaha maskaxdooda cuqrad oo kale ama garaacan marka loo dhibaato loo geysto aan filmin. Haddaba ilma yaro psychological trauma maxaa noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo 4-5 maalmood la caayo hal xun loogu yeero waxaa dhici karta mararka qaarkood qof caawarkeysa oo asaga islaxun وحكستها بعرف ليهي أنا صابح أنا مقصن أنا الله يدفك المباني وحكا من قف الكوكرة والول حارج وقتها قف كوكرة قعدونك خف إسكولي أمل تدلا قعدوني صابت يلبنا لقعدوني قاس بكاس براتي حق عزون تسحر وكبغني وحكا من عفرتك مكان أصلا نغلو إيهان سكولك يدفين جهين لقبدوني لقي سكولك كان لدي عيال بطراني ربكتا إن سكول يسودي أفرسان شانسلا هم الكبد الشيء سكول خاد جيس ودكتي ويقال عفورتي وكل حجري إنه أسحيب وانتهي إنه المقوان عفور حواء حدا مسكح وضع دون مسكح كبيرا فاركور نوالي لمدارك الخالم بركاعة أوكرة بس مكيا بركاعة ونواش شعبي يوحي كجري نواش فعلي يوحي يقامين هذا المحل غبرك عيو مركا عزان سيروح عن جدو البنين وهو قب يكون في عنو أحوكي لنقوان هذا المحل وأنا أعرف أن هذا المكان هو قفي عقوبة جريس. تقول لك أركض مركا. في عنصر وضع الريان. أي حجري عضو لي هذا أنا رأسي من الفرس وضعي. عنصر كدقي مركا آخر حجري هير. أنا حك دقي عنصر كدقي. قفقلا ودي تاني.
مركا أنك هلا إنه سومالي يسومالي ذا مارت جيس كأفريقيا. حنونا ذا كوب بدن إنا عدي مركا أضلك ولا تان أنت بدن محاكمة ذا.
مركا هدي أنا صار نقول إنه هداي هذا الكيبي أنت بدن مقيمين لي. waayeen somalan hay somaladan hayna lo kun isaal boqol iyo kow iyo sagaashanki waxa ka sii horba dagaalo badan oo wadankeena ka dhacay barakacda dhacay xoog leh ee dagaalada dhacay gaajo dhacay waxa dhacay kufsi waxa dhacay dad isdilay waxa dhacay afuur korkooda ma haysto dilaafii laga duushiday loo yeelo dilaafii inta lagu duushiday kulli lagu duminayo وحا صفر قدم ودوالا السكي الكينية وحا كلا آد بلوغة أوقي هاي دوالا دي مركي بلوغين إنه آد باتيان منتون كيشي كتب بالمريش قاس أجدنا هو توبيك وحادة كونان دور جير كارلي موهد دوانا ومارتري فورما كلام بلوغة يدوال مركز تخصاد أولا بلوغة دي نوحي كينيسا عدرها مسكحة ولكن عدرها مسكحة الكينية بركعي ولدي كيني وهو مستعد كيني عفورتي هذا يعمي ويوالد كيما نكتين ومشغول أما واحد من الشيء شاذنيا أما قحوتي على النقضي وعلى التوكسانية ودفكي والدين فأنا روتي بحان عفورتي مركة كوريتان كيبا هنا المهرية ناس أصبح سنوين كبعد الصباحية دول أنا مستحى إلى عادي أحي قبكي دفكي قد كواخد مانيا دول أنا سلوينين دول أنا السنين ودخل المجهين بنيانك إلى صباح ونشيء كواسية وكريتان في عمي سوهم وحيكو سوكران المهي مركي يوجينتي أن يجب فسوق حين وميركا يتدان ما لغي يصير ما لغي أكبر معلتي لصوات صوع الرئيو أنسا حكو حين مركا وحاصل دم أدام إيبعين إيوه تكوج فاتشوم ولكن محاواية تبدأ للدري قفاه أركي يدل للدري أما شيء نسيوح دري هدوده ملكي دواتو أدقيسته أما قفك اللو قيست قفك دواتو لقيست كي لو قيست قفك كو داوني كل بيت عزناك صباحي حقه عزناك صول إسكوية هذا شامة سليتي بدورت مدرد في جيس دي وحسي كم ديشي ملكا qofkii la ka wax diray kan dibka geysay ay naftiisa oo fiirsanay dibku geysay qofku toorina daa ka wadib uu jeeda oo ku dhufanaya uu wada arka maadaama ilaahay noo abuuray inaa wax isku daawno qofkii dil jilay qofka toogan adigii wax diraya adigii fiirsanay maskaxaad aamus waxa uu doontay mar badan kan dibka geystay kan loo geystay in kan dibka geysay yaa ugu weyn xaqba saaray soo gashay wax geysanay oo uu daawnay madad غضب يكون غنسا، إن أصحاب العرض كيسا قف qof diray maantii dhan ku qarwaayay hebel qaylay marka waxa weye waa soo experience waxa ku soo baxaya markasta adigu maadaama wadankeeni dhibaato badan soo maray dagaalo ay jiraan dagaal gaaja la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtii dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socda yasid maya tagta lagaa yasayo marka waxaas dhan iskeenya cudurkan dibka.
Doctor mahadsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal
aygu waliyaas umarisi waxaan jooga magaalada qaarba xuduud deegaanka soomaalida waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka soomaalidu keliya qofka marka xanuunkaas uu ku dhaco qur-aanka ayay kula tacaaraan iyagoo ogeed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhakhtar dhigtoore in laysugu daro islamarkaana qur-aankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo islamarkaana laysugu daro qur-aanka oo lagu akhriyo iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiimad intee le-eg bay leedahay aada baan idin salaamiya dadhiyaha iyo doctorkaba
aad iyo aad waxaa weyaan dad islaamanahay horta salaamka qofka waxa weye diintiisa diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation wax la dhaho yani dhelitiraysa magarat dhibaato badan oo aan dulqaadkeena resilienskeena badinaysa diinta ilaa u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraya qofka haddaan diinteena haysanina ku dhiganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeena hadduu yaraadana curfa imaanaya middaan ah geedka lagu sareeyo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumeystayaashii ka hor medicinka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadaa daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba psychotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxa ugu horeya wuxuu ah dhihi jiray xariga ka fura xarigaa laga furi jiray meeshaasaa dhihi jiray fadhiiso xerkaasaa dhex fadhiisan jiray kadib qur-aan iyo waxbaa lagu akhrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer waxaad soo akhrisaa intaasoo istakfurullah intaasoo subxaanallah toban kuno jeer wax noocaas walaaga markuu geliyo waxaa laleeyahay orod maanta adiga meeshaan communitykan saacadda wax kabeedo ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska odi jiray aan cidma qiimeyn jirin oo nala hadli jirin weligii wax loo dirsa markaa tiraada olay wax soo qabo qofkii waxaad dhistay qiimihiis wayaabaya horta marka u horeysa waayo gaa jirka ugu ceshaa ma aniga haa adiga istaag xaabadoon istaag biyo soo dhaami intaas qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofka inuu qiimilay waxbaa kuu sheegayaa marka gumeystayaashii ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan oo jiray gumeystayaasha naga baabi'inay wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba inaa waala ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad ay ugu guuleysan jireen qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan takhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culumaa udiinkeena waa inay isku xiran yihiin anaga hadda wadada jooga meesha aan deganaha culimada joogta xariir fiicanaa naga dhexay nin fiicana naga dhexay waa wada shaqeynaya qofba kaalintiisu ka qaadanaya shaqada waayo annaga kaalin baan ku leenahay wadadii kaalinay ku leeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeenika kaalinay ku leeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiican aan ku fahanay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leeyahay.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka iyo daadiyahaba aad baa idiin salaamay. Doctor, waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda Afrika ayaa Soomaaliya ka dhacay. Dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah, iyagoo aan dharka tuuranin oo aan laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah. Sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen? Wamaadsantaa.
Waxa weyaan hadday waxyaabaan ka hadlaya kamid yahay waxa weyaan dagaalada waxay kamid yihiin waxyaabaha keena ruuxaha dhimiska. Meel dagaalo ka dhaceen, meel qaraxyo ka dhaceen, ruuxaha dhimiska kusoo badanaya. Sababihiina markii horaan sheegay, waayo inta sabab uu keeni karta ruuxaha dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxaya. Marka qarax baa dhacay, nin baa guriga u degnaa, nafsaa lagu soo dhuftay, eerkiisii baa leeday, caruurtiisa hortiisa lagu laayay, waa lagu horkursaday hadii la doono. Dib badan dhacay, wuxuu arkay dad maaragtay dhawaayo hoodii ka daaday, ilmaya baa ku arkaya dad lalooyo meel baaqsan. Waxaaso dhan waxay la dhaawacayaan qofkii. Marka waxaa loo baahan horta marka horeysa waxaa xanuuna la qaadaya, xanuunada la qaaday in la ogaado. Horta kuwa ugu badan oo meelahaaska laga qaado waxa weeyaan kuwan isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin qiimo ma lahad magacyo inaan sheegno in la fahmo horta xanuunkii la wareysta qofkii kadib ayay daawada imaan kartaa. Marka meesha waxaa kale ku jira haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u bato. Waxaa kamid a diinteena inaan ku dheganaano diinta inaan haysano makasta taas waxay keenaysaa inaan u adkaysano dhibki inaan u dulqaadano musiibooyinkaan dhacayo. Waxaan ilaaha keenay, ilaahay uu naga saari doono, ilaahay nooguma talgelin inaan weligiin waxaan ku dhex jiro. Waxaa badanaysa adkaysigaa taas marka waxaa weye kahortag ahaan xataa cudurka way noqon kartaa. Waxaana fududaanaysa xataa qofkii jirana in daaweyntiisa ina daaweyto xadka waa fududaanaysa. Dakhaatiirtana waxaan mar walba kuga talinaa hallaxa iyaga iyo culimaudiinka waa inay wada shaqayn leeyihin. Dakhaatiirta, culimaudiinka, odayaasha, wayooyinka, xariirkii can aanu ka dhexeyn waxaa waa multidisciplinary. Dakhtarkii ma daaweynayo, maadkii qaybi ku leeyahay, dakhtarkii qaybi ku leeyahay, waalidiinta qaybi ku leeyihiin, dhalinyaradu qaybi ku leeyihiin, hooyooyinka qaybi ku leeyihiin. Guud ahaan qabashada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa daaweyntii oo fudaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame. Gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya, dhalinyarada qaarkood ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah. Maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu kusoo batay waddanka Soomaaliya. Marka dhibaato intee la-eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca, gaar ahaan dhalinyarada maandooriyahaasi? Sideese maxaad ku talanaysaa?
horta maandooriyaasha waa aniga hadaa sheegay waa balwad moogtahay balwadaha maandooriyaasha mar kasta uu dagaal dhaco maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaasha waasoobadan sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga inuu jabo sharciga waa jabaya xiriirkii iyo xukunkii faamiliga dhexdiisa ka jiray iyo kala dambeyntii ayaa meeshii ka baxaysa caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay maandooriye iyo waxaa kaloo jira aan dad fiican ahayn damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya maandooriyaasha intay soo qaadaan keenaya ka galaya caruurta baraya iyo kac u baraya waxaasoo dhan. Marka isticmaalka maandooriya qofka marku maandooriya isticmaalayo ehed waa jiran jir ana waxaa unaqaana qof xanuunsan qofka balood isticmaalaya saada isku dhex jira dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta waa in madaba hadda mediyada oo kale tvyada raadiyaasha madaba inay ka shekeeyaan. Hadda waxaad maqleysaan maro badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxdayo iyo hadday dagaal qaadaan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsaday hadday doonto ehed ahaa mid ehed la ah hadday rabaan way kufsadeeno waa dilay ama group ay soo raacay gabal gabdhay tee dafaan ay kufsanayaan dilayaan waxaas aada u jeeddaan waxaa weeyaan waa maandooriyaan kaliniyaal waddankeena waxaa lasoo geliyaa daawooyin kaliniyaal maandoori ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan inaan dadaha khamriga jaadka xashiishka herointa cocainta laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kufsiga waxaad arkaysa oo kulla keeni karaan mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rohinol oo aad u keena arrimahas dadka ka isticmaalaan waa fara badan yihiin dayadihii marka kahortaga waxa weeyaan dadkii maloo baahto in lagu dhex jiro waayigelinta inuu maloogala sameeyo tixgelintii iyo bulshadii maanta sharaftii odayaasha maamooyinka maloogala la qiimeeyo diintii dadka maloogba maarta ayigelin ay socoto diintooda dadka inay ku dheganaadaan waxaasoo dhan waxaa lagu sameyn karaa marka kahortag iyo dadkii dowladda ku jiray in la daaweeyo sidii loo raadin karo saadiyo qaabka oo kale aad uga mid jiray dhibaatooyinka xayaha bulshada soomaalida dhibka ugu weyn ku hay ayuu ka mid jiray qaabka oo kale dhowr jeer waa soo hadal qaaday waxa weeyaan lan joojiyo keliya wax ma tariso waxa weeye qaab baa rabaa laga wada sheekaysto dhakhaatiirta odayaasha culamaadiinka siyaasiyiinta ciidamada waa in si degan looga wada hadlo qorshe iska laga og yahay oo wejiyo badan leh waa inay ka qayb qaataan wadamada dariska ah waa in loo qayb geliya because saadko kale dariska nooga yimaado wadamada dariska ah waa inay ka qayb qaataan si dadkaas jaadka beera iyagi naftooda ay wax ugu bedelaan u nta waa inay ka qayb qaataan ma darag waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin odayaashi waan sheegnay dakhaatiirtii qaabko kale waxaa la sareyn karaa hal mar lama goynayo bcause dowladdi khalkhalgalaysata hal mar joojis baahidi way jirtaa ki dadka jaadka isticmaali jiray jaadkooda waa isticmaalaan waa loo baahan yihin waqtiga cuni jira markii la gaaro jaadkooday rabaan suuqooda kusoo geliya daad joojis madab ciidamadaa soo gelinaya sidii hadda koox soomaaliya ka dhacday baabuurtii ciidankaa lagu soo gelinaya beerdayadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo waddanka iyo gaadiidka waaweynaa ciidanka in soo gelinaya marka haddaan la baraahin oo wacyigelin xooga la sameynin oo wadamada dariska aan laga qayb gelin oo u n ta maaragta hay-adda guud adduun ka dhexaysa ay ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed xal caafimaad xal dhaqaale wejiyaasoo dhan iyo xal bulsho intaasoo dhan markaa keliya ma ka bixinmaa bandeeriyaasha marka dib weyn ugu hayaan madeli waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u barteen hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku dirayay ee dhalinyaradana aada u isticmaalaan kaniiniyaashii iyo caalamihii jaadka la cunayay waxaas inta laga soo gudo.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay aad ayay u mahadsan yihiin. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Bukhaari ayuu kaasiya dhegeystayaal, aad ayuuna u mahadsan yahay. Markana magaalada Muqdisho, dabaaldegyo iyo xaflado lagu weyneynayo guushii ay xulka ciyaartooyda Soomaaliyeed ee da'dooda ka hooseysa 17 sano ka gaareen tartanka bariga ee bartamaha Afrika Ethiopia lagu qabtay ayaa ka socotay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho oo maalintii labaad ay dabaaldegyadaasi dhacayaan. Soomaaliya ayaa kulankii ugu dambeeyay ee fainalaha waxay 3 gooli kaga adkaatay xulka dalka Suudaanta Koonfureed, iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay u hambaliyeen xulka Soomaaliya oo guushan nooceedii ugu horreeyey ay u soo hoyeen Soomaaliya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dadka Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo lulaya calanka Soomaaliyeed, waxaana wejiyadooda ka muuqatay dareen farxadeed iyo shucuur wadaninimo oo ay ka keentay guusha taariikhiga ee markii ugu horreysay ay gaareen ciyaartooyda 17 jirada Soomaaliya. Cidiid Cabdiraxmaan Aadan waa xogeyaha degmada Xamarweyne, waana falanqeeya arrimaha isboortiga, waxaana uu v o a uga waramay guushii shalay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay.
Guusha ay gaareen xulka 17 jirada Soomaaliya run ahaantii waa guul la dhihi karo, waa mid taariikhi ah oo in badan oo jiilka Soomaaliyeed ah oo da'yarta iyo waayeelkaba inaysan weli la kulmin koob noocaas oo kale ah. Weliba qaabka Soomaaliya ay ku qaaday ay ahayd qaab aad iyo aad u qurux badan, waana dareemi kartaa dowladda iyo shacabka sida loo soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay, banaanbaxyo ayaa ka dhacay, qof kasta oo Soomaaliya gurigiisa ayay ugu tagtay. Arintaasi waxayna ahayd runtii guul aad iyo aad muhiim ugu ah dalka Soomaaliya, waxayna rajo u yeelaysaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo aad mooday in sannadihii lasoo dhaafay iyo tan iyo markii burburka u dhacaba ay ahayd mid qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xul qaran ayaa ciyaaraya in uu niyeysto in laga badinayo. Laakiin hadda qofka dambe oo Soomaaliya waxaad moodaa inuu rajo ka qabo inuu ku guuleysto koob ama uu badiyo xulka qaranka Soomaaliya, taas oo kor u qaadaysa niyadda iyo wanaagga loo hayo xulka qaranka dalkeena.
Sidoo kale Maxamed Qadar Ibraahim oo ah wariye tabiye ciyaaraha kubadda cagta ayaa ammaanay qaabka loo soo xulay ciyaartoyda Soomaaliya matalaysay.
Waxay noo ahayd maalin historic ah oo taariikhiya oo runtii shucuurteena ay aad u kacsan tahay, maadaama xulkeenii Soomaaliya ay run ka dhigeen wixii riyadu ahaa. Marka guushan Soomaaliya wax weyn bay ugu dhigantahay, maxaa yeelay moralkii ayaa aad isu bedelay oo hadda waxaan ogaanay in mataqaana caalamku ciyaaruhu aan wax la qaybsan karno, inaan kabaha la gasho karno cajabta, oo cidahayna cajabta ee Afrika inaan kabaha la gasho karno oo aan koob ka qaadi karno oo aan la tartami karno ayaanu tan moralkeena ina tusaysaa. Yacni habka loo xulay ciyaartoygu kan macalinka xulka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Runtii dhalinyaradu isku soo aadistay, xataa midku bedelku keenay wax ciyaarta ma haleynayna inuu ficnaayo mooyaane, wax ma ka qaldayn ciyaarta. Raggii ciyaareen waxay ahayd rag runtii aad loo suqulay. Marka runtii ciyaarahan moralkeena ay kor u qaadeen, runtii ciyaartoygu dalka ayay moralkooda kor u qaadeen. Jamaahiirta taageeraya ayay hadda kadib waxay arkayaan inay xulka iyagoo taageeraya guuleysan karaan.
Guusha ay gaareen xidigaha da'da yar ee Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii guul u dhiganta koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka gaaray ciyaartoyda 20 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya sida uu ku waramayo Cabdixafiid Zaciinka.
Dabcan tani waa guul aad u weyn oo Soomaaliya markaa u soo hoyatay. Waxaana Soomaaliya sanado aad u fara badan kadib tartanka 20 jirada Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii oo dowladii dhexe markaas ay ku guuleystay koob sidan oo kale. Laakiin tani 17 jirada tani xilligaas waa markii ugu horeysay Soomaaliya koob markaas heer qaran ay markaa ku guuleysato tartanka koobka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee SACAFA. Waxaana Soomaaliya tani kaga dhigantahay taariikh weyn oo meel ku qormi doonta in Soomaaliya rekordkii dhanka markaas FIFA ay darajada markaa kor usoo kici doonto, maadaama sanadihii ugu dambeeyey la soo dhaafayba Soomaaliya ay qaybaha hoose markaa kaga jirtay. Hadda darajooyin fara badan ay kor usoo kici doonta. Kubadda cagta Soomaaliyana waxay noqon doontaa mid bariga iyo bartamaha sidoo kale Afrika markaa laga tilmaamo. Sidoo kale qoysta tani waxay Soomaaliya uga dhignaan doontaa in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka qayb gashay u gudubto koob markaasi bariga, waa koob markaasi qaramada qaaradda Afrika ay ciyaari doonaan oo tartanka markaasi qaramada qaaradda Afrika ee ciyaartooda da'doodu 17 sano tahay ayay ka qayb geli doonaan. Iyaga iyo sidoo kale South Sudan ayaana mateli doona zoonka ama bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika.
Ugu dambeyntii Yuusuf Maxamed Yuusuf oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa sheegay in ciyaartooyda 17 jirada Soomaaliya ay muujiyeen in Soomaaliya ay wax la qaybsan karto dalal aan weli burbur ku dhicin.
Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'doodu tahay 17 jirada waa guul weyn. Waxay kasoo baxeen wareegii ciyaarihii bariga Afrika oo da'dooda ah, waxayna usoo baxeen wareega labaad. Waxay la dheeri doonaan wadamo badan oo qaaradda Afrika sida galbeedka, koonfurta, bartamaha iyo maxay ahayd iyo waqooyiga. Tartamadaas ka bacdina waxay isu gudbi karaan haddii si badiyaan ciyaaraha lagu qabanayo dhalinyarada adduunka ee 17 jiradooda oo lagu qabanayo dalka Peru Edmo. Tani waxay ka dhigan tahay farxad weyn oo Soomaali oo dhan maanta waxaway u soo riyaaqeen. Dadkii dhan way ku farxeen sababtoo ah Soomaaliya inaysan ahayn burcad badeed iyo dad isbaara dhigtay inaysan ahayn ayaa meesha kasoo baxday. Ay yihiin dad sporti yaqaan oo ciyaari kara oo la qaybsan karo wadamo dowlado leh oo burbur ku dhicin. Saas darteed waxaa inoo tahay farxad. Dadka Soomaaliyeed oo adduunka ku noolna waxay u tahay farxad. Caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogana waxay ku tahay farxad.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu maasan yahay xaskaafi dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu jallaacaynaa goormaid kugu dambeysay Allah naxariistee fanaanka Cumar Duule Cali. saasi gabagabay waa haydida cadeena caawiye dunida anigoo Jamal Axmed Ismaan oo idin la socodsiinaya dhamaan baada VOA waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm fine.